Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ապրիլի 5-ի հանրաքվեին ընթառաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում է ԱՅՈ-ի գլխավոր քարոզչական փաստաթուղթը, հպարտ քաղաքացու անձնագիր անունը կրող այս բուկլետից պարզ է դառնում ապրիլին հայաստանցիներին առաջարկում են մեկ անգամ եւս վերաբերմունք արտահայտել 2018-ի հեղափոխությանը։ Երբ են Հայաստանն ու Եվրամիությունն իրական առաջընթաց արձանագրելու վիզաների ազատականացման հարցում, խնդիրը Եվրամիության անդամ մի քանի պետություններին համոզելն է, հայտարարում է Երևանում Եվրամիության դեսպանը։ Իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսում կտրուկ կերպով սրվել է սիրական կառավարական բանակի հետ բախումների ընթացքում թուրքական զինուժը ծանր կորուստներ է կրում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը Սումգայիթում իրականացված հայերի ջարդերի 32-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և հոգևորականներ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել ոչռագործության զոհերի հիշատակին, ՍԿՕ միջոցառում է տեղի ունեցել նաև Արցախում։ Հայաստանում մինչ այս պահը կորոնավիրուսով հիվանդացության ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Facebook-ում կեսօրին այդ մասին գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հորդորել է հետևել կորոնավիրուսից պաշտպանվելու ուղեցույցին, որը հրապարակել է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը հայտարարել է, որ բոլոր երկրները պարտավոր են պատրաստվել կորոնավիրուսի համաճարակին արձագանքելուն։ Այսօրվա դրությամբ գրանցվել է կորոնավիրուսի մոտ 80,000 դեպք, մահացել է շուրջ 2,800 մարդ, 10,000-ավոր մարդիկ ապաքինվել են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, թե մահացու սխալ կլինի որևէ երկրի կողմից, եթե այդ երկրում ենթադրեն, որ կորոնավիրուսը իրենց կշրջանցի և չձեռնարկեն անհրաժեշտ միջոցներ։ Բելարուսում գրանցվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, իշխանությունները հայտնում են, որ հիվանդը մի ուսանող է Իրանից, ով Բելարուսը ժամանել փետրվարի 22-ին։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքն է արձանագրվել նաև Բելարուսի հարևան Լիտվայում, որտեղ ախտահարված է Իտալիայից վերադարձած միկին։ Իտալիան ախտահարման առումով առավել ծանր վիճակում գտնվող եվրոպական երկիրն է, որտեղ հիվանդների թիվը գերազանցել է 650-ը, մահացել է 17 մարդ։ Անկարան հաղորդել է, որ ռուսների կողմից աջակցություն ստացող Սիրիայի կառավարական բանակի հասցրած օթային հարվածի արդյունքում Իդլիբում սպանվել է առնվազն 33 թուրք զինծառայող, թուրքերի պատասխան գործողությունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 սիրացի զինծառայող։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում 2 օր առաջ տեղի ունեցած զանգվածային բախումներից հետո իրավիճակի հսկողությունը բանակն է ստանձնել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումն ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեին մնացել է մոտ 5 շաբաթ, թեև հանրաքվեի քարոշությունը մեկնարկել է մոտ 10 օր առաջ, այնուհանդերձ առայժմ քաղաքական դաշտում լուրջ ակտիվություն չի նկատվում։ ԱՅՈ-ի քարոշչական շտաբի աշխատանքները նորեն թափավակում և 3 երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշ տեղեկություններ հրապարակեց Արշավի քարոշչական գլխավոր փաստաթղթից, ԱՅՈ-ի բուկլետից, որից արդեն կարելի է առաջին նախնական եզրակացություններն անել այն մարտավարության վերաբերյալ, որը որդեգրելու են Միքայել Դաշինքի աջակիցները։ Ստամենայնի ապրիլի 5-ին հայաստանցիներին կառաջարկեն վերաբերմունք արտահայտել ոչ միայն Հրաչ Թովմասյանին և Սահմանադրական դատարանի 5 կարգով ընտրված անդամներին, այլև 2018-ի հեղափոխությանը։ Իշխանական պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ զրուցել է Հաստրիկ Բեդևյանը, փորձելով պարզել, արդյոք այս մարտավարության նպատակը չէ ընտրողների մասնակցության բարձր մակարդակ ապահովելը։
Ես վստահ եմ, որ քաղաքացին գնալու է ընտրատեղամաս, դա իր համար խնդիր չէ, այսպես ասած այնինչ փորձում են ներկայացնել, ուղղակի դրա շեշտադրումներով մենք ոչ թե ուզում ենք շահագրգռել, այսինքն մի կողմից իհարկե շահագրգռում ես, բայց շահագրգռվածության իմաստն է, որ այդ օղակը շարունակվի այդ շղթան, բարեփոխումների շարունակական լինի, և եթե սահմանադրական դատարանը շատ կարևոր կենսական օրենքներին հակադրություն է ներկայացնելու, ապա այս քվեով կանխվում է նաև դա, ավելին մենք եթե ունսջված է բուկլետում, եթե չեմ սխալում հստակ, որ եթե հանրակվեի իմ հաջողություն չլինի, վերադառնալու են, այսինքն այդ իրավիճակը ստացվում է մեկեր 2035 թվականից հետո, այսինքն ինչու քաղաքացին պետք է հեղափոխության այո ասի, ինքը արդեն ասել է 18 թվականին փողոց դուրս գալով, այժմ սա շարունակականությունն է դատական համակարգի առումով, եւ ինչպես մենք քաղաքացու միջոցով, օրինակ քաղաքացու քվեի միջոցով եկել ենք իշխանության լեգիտիմ ճանապարհով ամբողջությամբ, նույն ձևով պատրաստվում ենք փոփոխություններ իրականացնել դատական համակարգում, եւ այն չակերտավոր գայթակղությունը, որ ասում են այ ազգային ժողովը քվեարկի իշխող խմբակցություն, տեսեք մենք նման քայլերի չգնացինք, հասկանալով դրա բոլոր ռիսկերը, ընդհանրապես այսպես ասած առաջարկներ էինք ներկայացնում, եւ այս ճանապարհով, որը ամենահեշտ ճանապարհը չէ հաստատ, բայց ամենաճիշտ ժողովրդավար եւ անխոցելի ճանապարհն է, մենք հնարավորություն ենք տալիս քաղաքացուն իրեն որոշի ինչպիսի դատական համակարգ է իրեն պետք եւ առավել եւս ինչպիսի սահմանադրական դատարան է իրեն պետք։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ խորհրդանական ընդդիմությունն նախ եւ առաջ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որ բոյկոտում է ապրիլի 5-ի հանրակվեն ընտրական գործընթացներին այնուհանդերձ որոշակի մասնակցություն ունենալու է, խոսքը նախ եւ առաջ ընտրական հանձնաժողովների իր լիցենզավորված անդամներին ոչի շտաբին տրամադրելու մասին։ Այս մասին տեղեկությունները հայտնվեցին դեռ նախորդ շաբաթ, լուսավոր Հայաստանի հետ նույնը պատրաստվում են անել նաեւ դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Նշեմ իդեպ, որ լուսավոր Հայաստանը գոնե ակնհայտորեն ակտիվ բոյկոտի քաղաքականությունը որթեգրել, կուսակցության ներկայացուցիչները ոչ միայն ցանկանում են աջակցել ոչի կողմնակիցներին ընտրական հանձնաժողովներում լիարժեք ներկայացվածության առումով, այլև խոսում են մարզերում իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը ահազանգեր է ստանում մարզերից, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրս է օգտագործում։ Մասնարարպես մարզպետները պարտադրում են գյուղապետերին ամեն ինչ անել, որ սահմանադրական հանրակրվեում այոն հաղթի։ Ազատության այդ զրույցում լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը հրաժարվեց ասել, թե կոնկրետ որ մարզերից են ահազանգերը, շեշտելով միայն, որ հին հանրապետական մեթոդներն են կիրառվում։
Եթե մենք արդեն ահազանգեր ենք ստանում տարբեր մարզերից, որ մարզպետները իրենց մոտ են հրավիրում գյուղապետերին եւ պարտադրում, որ իրենց գյուղերում այուն հաղթի։
Հուսով եմ, շատ են այդպիսի ահազանգերը։
3-4 մարզից արդեն ստացել ենք նման
ահազանգեր,
լավ կլիներ չհրապարակել, որովհետև
1-2 դեպք են, թե բազմաթիվ են։
3-4 մարզերի դեպքում մարզպետը բոլոր գյուղապետերի հետ այսպես հանդիպում է կազմակերպել։
Եվ ինչի ասում, ասում է, որ պետք է այո
ապահովել։ Ամենից պիտի անենք, որպեսզի այուն հաղթի, մոտավորապես այսպես, այսինքն այն հին հանրապետական մեթոդներն ենք մենք տեսնում այսօր։
Իդեպ Սուրեն Պապիկյանը հենց մեր հարցինի պատասխան ասաց, որ պետք չէ իրենց արջի ծառայություն մատուցել, իրենք վարչական ռեսուրսի գործադրման կարիք չունեն, եւ անգամ իրավապահներին հորդորեց բոլոր այդ ահազանգերով հետքերով գնալ։ Հնարավոր է, որ դուք դիմեք իրավապահներին հենց այդ վարչական ռեսուրսի կիրառման հարցով, թե
ես հույս ունեմ, որ պարոն Պապիկյանի հորդորը իրավապահներին բավարարեր, որպեսզի նրանք պատճաճ իրենց գործը իրականացնեն, եւ հույս ունեմ, որ նման հորդոր անելուց հետո պարոն Պապիկյանը նույն մարզպետներին այլ հրահանգներ ներքին կարգով այսպես չի տալու
պատասխան։ Այնի վակնարկում եք, որ նա այլ հրահանգներ է տալիս մարզպետներին։
Ես հույս ունեմ, որ այդպես չի լինի։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մարզպետ այնքան իրենց լեզվով ասած դուխ ունի, որպեսզի պարոն Պապիկյանից առանց տեղյակ պահելու ինչ-որ գործառույթներ իրականացնի։
Գյուղապետերին հանդիպի նա։
Առավել եւս գյուղապետերին հանդիպի։ Եվ եթե դա արջի ծառայություն է ամբողջ այդ քարոզարշավի համար, ես հույս ունեմ, որ պարոն Պապիկյանը հնարավորինս խիստ կդնի այդ հարցը։
Միջդեր իշխող իմ քայլիս պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը, ով նաև ԱՅՈ-ի քարոշչական կողմի լիազոր ներկայացուցիչն է, բացառում է, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրս կիրառի։ Հովակիմյանը Գևոր Գորգիսյանին հորդորում է կոնկրետ փաստեր ներկայացնել, որոնց ուղղությամբ իշխանությունը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել։
Ես բացառում եմ այդ ազանգերի իրական լինելը, որովհետև բոլոր պետական պաշտոնյան կլինեն մարզպետ, բոլորին ասվելա, որ որևէ կերպ այսինքն իրենց պաշտոնական դիրքը եւ հանրակրվեի քարոշությունը որևէ կերպ չեն կարող փոխկապակցվել, այսպես ասենք։ Այսինքն իրենք աշխատանքային ժամի պետական պաշտոնյաներ են, աշխատանքային ժամից հետո դա վերաբերվում է քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներին։ Միայն աշխատանքային ժամից հետո իրենց պարտականությունից դուրս իրենք կարող են որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ քարոզչությամբ զբաղվել, այսինքն դա բացառվում է, նման բան բացառվում է։ Ի վերջո հիշենք, որ գյուղապետերի գերակշռող մեծամասնությունը նախորդ իշխանությունների ժամանակ, այսինքն նույն հանրապետական կամ վերջը, այսինքն նախկինից է, կող գյուղապետների մեծ մասը համայնքից է, ես ավշատ դա, այսպես են, կեղծ լրատվություն կընկալեմ, որ որը մեկը թող ցույց տամ, որ գյուղապետը, որ մարզպետը, ասենք հասկանում եք, առարկայական, ասեմ, որ այս մարզպետը, որտեղ այսպես չի կարելի, որտեղ
ասեն հանրապետականներն էլ են ասում, ընտրակաշարք չկա, ցույց տվեք այն մարդը, ով որ կաշարք է տվել։
Հիմի թող փաստ ասեն, հաստատ պատժվելու է այդ մարդը, եթե այդպիսի բան տեղի ունեցած լինի։
Երկու օրից լրանում է 3-րդ հանրապետության պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկի 2008 թվականի մարտի 1-ի 12-րդ տարելիցը, մինչև 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը մարտի 1-ի զոհերին հիշում, այդ իրադարձությունների հետաքննությունը պահանջում էին բացառապես ընդդիմադիրները։ Պետական մակարդակով մարտի 1-ը սկսեցին հիշել միայն 2018-ից հետո, այս տարին ևս բացառություն չէ, մարտի 1-ի երեկոյան վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ Երևանի կենտրոնում երթք կազմակերպվեց։ Դրան էլ գումարած Երևանի քաղաքային իշխանությունները շարունակում են աշխատել մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը ոգեկոչող հուշարձանի ստեղծման ուղղությամբ։ Ըստ ամենայնի, հուշարձանի բացումը տեղի կունենա մոտ 1 տարուց։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի նախագծերի բաց մրցույթում հաղթող է ճանաչվել քանդակագործ Ալբերտ Վարդանյանի նախագիծը։ Մրցույթն անցկացրել է Երևանի քաղաքապետարանը կառավարության պատվերով։ Աշխատանքի համար կառավարությունը քաղաքապետարանին տրամադրել է 2 միլիոն դրամ։ Սա արդեն երկրորդ մրցույթն է առաջինի ժամանակ, հայտ ներկայացրած 11 մասնակիցներից և ոչ մեկը հաղթող չէր ճանաչվել։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը հույս է հայտնում, որ արդեն հաջորդ տարի մարտի 1-ի հուշարձանը պատրաստ կլինի։
Ըստ մրցութային առաջադրանքի իրենից ներկայացնում է բարձրաքանդակ, որը կտեղադրվի մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերի, կարելի ասել, էպիկենտրոնում, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի վրա, Զաքյան Բեյրութ փողոցների միջնամասում, այգու ցանկապատի 22-րդ և 23-րդ վանդակահատվածների միջնամասում, այսինքն հենց ճանապարհի վրա կլինի այդ բարձրաքանդակը։
Նշենք, որ մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանը քաղաքապետարանը նախատեսում է տեղադրել Երևանի Զաքյան, Բեյրութի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներով շրջապատված մանկական այգում։ Հուշարձանի նախագծի հայտարարված բաց մրցույթի հայտարարության մեջ Երևանի քաղաքապետարանը նշել էր, որ հուշարձանի գաղափարական հորինվածքը պետք է սահմանափակվի ձեռքերի և նշմարվող մարմինների ուրվագծերի համադրությամբ, բացառելով ֆիգուրատիվ լուծումներն ու դիմանկարային նմանությունները։ Իսկ գրող հարթակի վերնամասում պետք է փորագրված լինի 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։
Եվրամիությունը և Հայաստանը շարունակում են բանակցել վիզաների ազատականացման խնդրի շուրջ։ Երևանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի խոսքով այս առումով որոշակի առաջընթաց նկատելի է, թեևս դիվանագետի մեջբերում Եվրամիության որոշ պետությունների այս հարցում դեռ հարկավոր է համոզել։ Դրա հետ մեկտեղ դեսպանն արձանագրում է, որ Հայաստանը բավական լուրջ առաջընթաց է արձանագրել Եվրամիության տարածքում գտնվող անօրինական հայաստանցի ներգաղթյալների հետ ընդունման հարցում, նշեմ ի դեպ, որ դրանց թիվն ըստ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության բավական աննշան է, Եվրամիության տարածքում գտնվող շուրջ 600 000 անօրինական ներգաղթյալների 0.5%-ից էլ քիչ։ Երևանում Եվրամիության դեսպանի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Let's start with maybe the most important and the most interesting.
Սկսենք թերևս ամենակարևոր, ամենահետաքրքիր հարցից։ Երկար ժամանակ է արդեն, որ Հայաստանը սպասում է վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկին։ Գիտենք, որ ինչ որ բանակցային գործընթաց կա, սակայն արդյոք շատ հեռու ենք հենց ուղիղ երկխոսությունից։
Well, as you know, it is the possibility of launching.
Ինչպես գիտեք, վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի հնարավորությունը նախատեսված է ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրում, եւ այստեղ ասվում է, որ երկխոսությունը կարող է սկսվել այն ժամանակ, երբ համապատասխան պայմաններ ապահովեն, ինչը նշանակում է, որ մենք ուզում ենք տեսնել եւ վիզաների դյուրացման, եւ շատ ավելի կարեւոր հետընդունման readmission-ի մասին համաձայնագրերի արդյունավետ կիրարկումը, եւ մենք քաջատեղյակ ենք, որ Հայաստանն ամբողջությամբ զբաղվում է հետընդունման համաձայնագրի պարտավորությունները կատարելով։ Գիտենք, որ արտգործնախարարության նախաձեռնությամբ լրջագույն հանդիպումների քննարկումների շարք է սկսվել փորձագետների հետ։ Մենք ողջունում ենք Եվրամիության անդամների հետ ուղիղ խոսելու այս նախաձեռնությունը, ինչը թույլ է տալիս բացատրել, ինչի անում այս ուղղությամբ Հայաստանը։ Այսպիսով հնարավորություն կա Հանձնախումբը տեսնում է այսպիսի երկխոսությունը սկսելու հնարավորությունը։ Այնուամենայնիվ, սա մի որոշում է, որ պետք է ընդունվի Եվրոպական խորհրդում Եվրամիության բոլոր անդամ երկրների կողմից։ Եվ մենք հույս ունենք, որ շուտով կհասնենք մի կետի, երբ Եվրամիության անդամները կհամաձայնեն սկսել այդ երկխոսությունը։
We hope that we will soon reach the point where the member states agree to start the dialogue.
It spoke about readmission and we know that EU
Դուք խոսեցիք readmission-ի մասին։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները վստահեցնում են, որ եթե Հայաստանը լուծի ապաստան փնտրողների հարցը, երկխոսությունը կսկսվի։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի կառավարությունը փորձագետների խումբ է ստեղծել, որոնք հենց ապօրինի միգրանտների հարցով են զբաղվում։ Պատվիրակությունն էլ վերջերս է վերադարձել Չեխիայից։ Հետաքրքիր վիճակագրություն են մեզ ներկայացրել։ Ըստ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալների, 2018 թվականին Եվրամիությունում հայտնաբերված շուրջ 600 000 ապօրինի միգրանտներից 2325-ն է Հայաստանից, այսինքն ընդամենը 0.4%-ը, ինչը ըստ մասնագետների մեծ ցուցանիշ չէ։ 2019 թվականին էլ Եվրամիության երկրներից ստացվել է 1444 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ readmission հայց։ Ինչ կասեք այս վիճակագրության մասին, սա առաջընթաց է։
I think it is definitely a step forward.
Սա միանշանակ մի քայլ առաջ է։ Մենք տեսնում ենք, որ թվերն իջնում են։ Այդ պատճառով հանձնախումբը ընդունում է Հայաստանի կառավարության գործադրած բոլոր ջանքերը, եւ հենց այդ պատճառով մենք աջակցում ենք այս գաղափարին։ Կարծում եմ, որ մի քանի անդամ երկրներ են մնացել, որ որոշ մտահոգություններ ունեն, եւ հարցը հենց այս Եվրամիության անդամ երկրներին համոզելն է։ Ես գիտեմ, որ իրոք շատ դրական համագործակցային մոտեցում կար, օրինակ անդամ երկրների հետ քննարկումներ կային, թե ինչպես նվազեցնել այն մարդկանց թիվը, որ առողջական խնդիրների պատճառով են մնում։ Մենք հիմնականում երկու պատճառ ենք տեսնում՝ մեկը բանակի հետ կապված խնդիրներն են, մյուսը առողջապահական հարցերը։ Ինչպես ինձ տեղեկացրել են, Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության անդամների հետ քննարկել, ինչ հիվանդություններ հնարավոր կլինի բուժել հենց Հայաստանում, որպեսզի չլինեն այնպիսի դեպքեր, երբ մարդկանց հայրենիք վերադարձնեն, վտանգելով նրանց կյանքը։ Կարծում եմ, սա շատ դրական եւ կարեւոր ուղերձ է, որը պետք է հնարավոր լինի ներկայացնել բոլոր 27 անդամ երկրներին։
Իդեպ Եվրամիության հետ բանակցություններում Հայաստանը միայն վիզային ազատականացման խնդրով չէ, որ սահմանափակվում է Երևանի եւ Բրյուսելի միջև ակտիվ բանակցությունների, եւս մեկ թեման մեծամորի ատոմակայանի ճակատագիրն է։ Նախորդ իշխանությունների օրոք դեռ պաշտոնական Երևանը պարտավորվել էր մեծամորի ատոմակայանի շահագործումը դադարեցնել մինչև 2026 թվականը, ենթադրվում էր, որ մինչ այդ կամ նոր ատոմակայան կառուցվի կամ կհայտնաբերվեն ատոմային էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ։ Այսօր, սակայն, ոչ նոր ատոմակայան կա, ոչ էլ ատոմային էներգիան փոխարինելու որևէ իրական ծրագիր ստեղծված կացության եւ ատոմակայանի ներկայիս տեխնիկական վիճակի մասին Հայատոմ գիտահետազոտական ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն ատոմակայանի տնօրենների խորհրդի նախագահ Վահրամ Պետրոսյանի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Անվտանգության մագարտակը կարելի ասել բավարար է։ Իսկ ինչ մնում է 26 թվականից հետո, ես այստեղ կասեմ իմ անձնական կարծիքը։ Բավականին մեծ ծավալի աշխատանք է ատոմակայանում կատարվել և շարունակելու է կատարվել, դրանից հետո անիմաստ է, որ 26 թվականին, դա իմ անձնական կարծիքն է, 26 թվականին ատոմակայանը կանգնի, ատոմակայանը պետք է ևս մինիմում 10 տարի դրանից հետո շարունակի աշխատել, ինչպես նշվեց, չէ՞ 36 թվականը, դրա համար անհրաժեշտ է, որ հենց այսօրվանից արդեն մտածել, ոչ թե նախորդ երկարացման վիճակից եւ փորձից ելնելով ոչ թե նախորդի նման բերել հասնել 16 թիվ, 18 թիվ, նոր սկսել աշխատանքները կատարել, այսօրվանից պետք է տանել նախապատրաստական աշխատանքներ, որ 26 թվականին պարզ լինի, թե ինչ դիֆիցիտներ ունենք անվտանգության տեսակետից, դրանք էլ կատարվի այդ աշխատանքները, եւ ընդհանրապես ինչ աշխատանքներ անհրաժեշտ կատարել 26 թվականից հետո, պատրաստ լինենք դա կատարելու, որ 16 թվականից հետո հաջորդ 10 տարին երկարացնենք։
Մինչև 26 թվականը, բայց էլի խնդիրներ կան, չէ՞, այսինքն մինչև 26-ի համար էլ պիտի
պատրաստվի։ Այսօր ինչպես նշանակեցին, ռեակտորի թրձումը, այնտեղ ռեակտորի հովացման նոր համակարգ է դրվում, նոր պոմբերով այդ դրան ներդնումը, այնտեղ ես կասեի, որ պետք է մշակվի դրա համար անվտանգության ուրեմն հաշվետվություն կա, որտեղ պետք է ատոմակայանի ամբողջ վերլուծվի և ներվի, որ ատոմակայանի վիճակ անվտանգության տեսակետից ինչ է, դա արդոնագի լիցենզիա տալու պայմաններից մեկն է համարվում, այս բոլորը պետք է ավարտել,
որ
ժամանակը շատ քիչ է, այո, եթե վերցնում ենք միջազգային փորձում, թե ինչպես են կատարվում ատոմակայանի կյանքի տվողությունը երկարացնելու աշխատանքները, այո, ժամանակը սուղ է և պետք է մտած չենք կարելի ասել, որ ուշացել ենք, բայց այսօր պետք է երկրորդ փուլը, այսինքն որ երկրորդ փուլ նկատի ունենում, երկրորդ անգամ երկարացումը, հաջորդ 10 տարին երկարացման համար պետք է արդեն սկսել աշխատանքը։
Ինչ է պակասում, ինչ է պետք դրա մասին։
Պետք է առաջինը, չէ, հարցը չենք առաջմս դեռ չխոսենք փողի մասին։ Բերեկը լես առաջինը, ոնց ասում են, օրոմորով անենք, այս երկարացումը միջև 26-ի վիդ աշխատանքները դեռ չի ավարտվել։ Այդ աշխատանքներն ավարտվի, ուրեմն վերջնական լիցենզիա ստանա ատոմակայանը շահագործման հաջորդ 10 տարվա համար, բոլոր արդեն մտածել, այսօր էստեղ հնչեցվեց ռեակտորի թրձման օջիգի հարցը, այո, ցույցում է տրվել ատոմակայանին, որ 1-2 օրվա ընթացքում ատոմակայանը չնայելով այդ վարկի ժամկետի երկարացման խնդիրներին իր միջոցների հաշվին պայմանագիր կապի և թրձման աշխատանքներ ես տարի կատարելու
համար։
Ռուսատոմ սերվիսի հետ է կապվելու պայմանագիրը, իսկ այդտեղ ընդգրկվելու են Ռուսաստանի տարբեր կազմակերպություններ, այդ թրձումը դա լուրջ աշխատանք է, դա վերականգնվում է ռեակտորի կորպուսի մետաղի վիճակն է վերականգնվում, դա շատ կարևոր աշխատանք է և այդպիսի ցույցում երեք տրվեց բարձր մակարդակով, որ 1-2 օրում արդեն նույնիսկ 1-2 օրում պետք է հարցը լուծում ստանա, պայմանագիր իրեն միջոցների հաշվին ատոմակայանը պետք է կատ, այո ունի դա մի քիչ արեք թվաբանություն, թվերից ինչ շատ չացնենք, մոտավորապես մի 5-6 միլիոն դոլար։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր թեման Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբում իրադրության կտրուկ սրումն է, անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ Սիրիայի կառավարական զորքերի հետ բախումների ընթացքում թուրքական բանակը Իդլիբում ծանր կորուստներ է կրել, որոշ աղբյուրների պնդմամբ դրանք թուրքական բանակի գրած ամենամեծ միաժամանակյա կորուստներն են 1974 թվականին Կիպրոս ներխուժումից ի վեր, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում Բաշար Ալ-Ասադի բանակի հարվածներից Թուրքիայի 33 զինծառայողը զոհվել, 36-ը վիրավորվել են։ Առաջինը այս մասին հայտնել է Սիրիային սահմանակից Թուրքիայի Հաթայ նահանգի նահանգապետ Ռախիմ Դողանը։ Վիրավորներին տեղափոխել էին այս նահանգի հիվանդանոցները։ Սա Թուրքիայի ամենամեծ կորուստներն են սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ամբողջ 9 տարիների ընթացքում։ Միջադեպը տեղի ունեցել 5-7 օրը, ըստ թուրքական լրատվամիջոցների թուրք որները սիրիական օդուժի ռմբահարումների տակ են ընկել հարավում սիրիական սահմանը հատելուց անմիջապես հետո։ Երեկոյան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրել։ 6 ժամ շարունակված փակ նիստը ավարտվել է այսօր վաղ առավոտյան։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի կապերի ղեկավար Ֆահրեթին Ալթունը ասել է, թե որոշումը ընդունվել օդից և ցամաքից պատասխան հարվածներ հասցնել Ասադի բանակի բոլոր հայտնի թիրախներին։ Անադոլու գործակալությունը այսօր հաղորդում է, որ անցած ամբողջ գիշերվա ընթացքում թուրքական զինուժը հարվածել է սիրիական բանակի թիրախներին։ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը մեկնել է թուրք-սիրիական սահման տեղում համակարգելու գործողությունները։ Ֆահրեթին Ալթունը ասել է, որ թուրք զինվորների վրա կրակ է բացել Ասադի բանակը, չտալով Ռուսաստանի անունը։ Իդլիբում իրավիճակի սրացումը կարող է հանգեցնել Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ուղղակի բախման։ Անկարան և Մոսկվան աջակցում են հակադիր կողմերի։ Անկարան Սիրիայի զինված ընդդիմությանը, Մոսկվան Բաշար ալ-Ասադի կառավարական բանակին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից լրագրողներին ասել են, որ 5-7 օրը Իդլիբում լայն հարձակում էին պլանավորել ահաբեկչական խմբավորումները։ Մոսկվան պնդում է, որ կրակի տակ ընկած թուրք զինվորները գտնվել են գրոհայինների շարքերում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ ռուսական օդուժը ավիահարվածներ չի հասցրել։ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերը 2 ռազմանավ են ուղարկել Սիրիայի ափերը, նրանց սպառազինություններում կան նաև թևավոր հրթիռներ։ Ռոյթերզի տեսանյութը ցույց է տալիս, որ ռուսական ռազմանավերը անցնում են Ստամբուլի Բոսֆորի նեղուցով։ Թուրքիան խորհրդակցություններ է սկսել Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի հետ։
Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայնի հետ։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Ստոլտենբերգը Թվիտերում գրել է, որ Թուրքիայի խնդրանքով այսօր ՆԱՏՕ-ի խորհրդի նիստ է անցկացվելու։ Արտահերտ նիստում քննարկումները վերաբերելու են Դաշինքի կանոնադրության թիվ 4 հոդվածին։ Նշեմ, որ ըստ այդ հոդվածի ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի վրա հարձակումը դիտարկվում է հարձակում ամբողջ Դաշինքի վրա։ Վերջին տարիներին, երբ Թուրքիան սկսեց Ռուսաստանի հետ բանակցել, այնուհետև ձեռք բերեց S-400 հրթիռային համակարգերը, այդ ամբողջ ընթացքում Թուրքիայի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի հետ վատթարանում էին։ Նրանք Անկարային հորդորում էին Ռուսաստանի հետ չգնալ ռազմական գործարքների, ռազմական համագործակցության, չեղարկել համաձայնությունները եւ պայմանագրերը, բայց Անկարան մնաց անդրդվելի եւ ձեռք բերեց ռուսական սպառազինություններ։ Արևմուտքի դեմ Անկարայի չակերտավոր զենքերից մեկը փախստականներն են։ Վերջին տարիներին ցանկացած խնդրի դեպքում Անկարան սպառնում էր, որ այլևս չի զսպի, չի խոչընդոտի փախստականների հոսքը դեպի Եվրոպա։ Անկարան նորից սպառնում է, թե փախստականների դիմաց կբացի Եվրոպայի դարպասները։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում մոտավորապես 4 միլիոն մարդ է բնակվում, նրանց մի մասը շարժվել է դեպի թուրքական սահմանը։ Սիրիական զինված ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ գտնվող այս նահանգում կառավարական բանակի հարձակողական գործողությունները սկսվել էին անցած դեկտեմբերից։ Օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե կանգնած է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի կողքին և պահանջել, որ Սիրիան և Ռուսաստանը վերջ տան հարձակմանը Իդլիբում։ ԱՄՆ-ի սենատոր հանրապետական Լինդսի Գրեմը կոչ է արել Իդլիբի օթային տարածքը առանց թռիչքների գոտի հայտարարել։ Մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել։
Ձրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան և խոսենք մշակութային թեմաների մասին։ Հայաստանում նշվում են Մարտիրոս Սարյանի 140-ամյակը։ Լսենք Կանե Դանիելյանին։
Ճիշտ 140 տարի առաջ ձմռան վերջին օրը նոր Նախիջևանում ծնվեց մեր ժողովրդի մեծագույն գեղանկարիչնից Մարտիրոս Սարյանը։ 1880 թվականը նահանջ տարի էր եւ ձմռան վերջին օրը փետրվարի 29-ն էր եւ այդ էր պատճառը, որ հետագայում վարպետը կատակով նկատում էր, որ իր ծննդյանօրը թերևս կարելի է 4 տարին մեկ նշել։ Վաղը փետրվարի 29-ին եւս նրա արվեստի երկրպագուները, նկարիչներ, արվեստաբաններ կհավաքվեն նրա տուն թանգարանում ոչ միայն նշելու, այլև մասնակցելու նրա ամենահետաքրքիր աշխատանքներից մեկի ցույց Հադրուսյանը, իսկ այսօր նրա ընտանիքի անդամները ու Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգանի աշխատակիցները նախ Սարյանի պուրակում ծաղկներ դրեցին նրա հանրահայտ արձանի մոտ, հետո էլ այցելեցին Կոմիտասի անվան Պանթեոն, որտեղ էլ գտնվում է մեծ գեղանկարչի շիրիմը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր նրա թոռնուհին, նրա տուն թանգանի տնօրեն արվեստաբան Ռոզան Սարյանը։
Բավական մեծ ծրագրեր ունենք, վաղը պետք է հիմնանորոգումից վերականգնումից հետո ներկայանա Սարյանի գլուխգործոցը Կոնստանդնուպոլսի շները, որոնք դեռևս իր կենդանության օրոք բավական վնասված էին, հետո պետք է լինի էսքիզները Ալմաստ օպերայի, փաստորեն կապվում են մեր երեք հանճարները, հա դա կիզակետն է, որտեղ Թումանյան, Սպենդիարյան, Սարյան հանդիպել եւ այդ ազգային հրաշալի օպերան ստեղծել են, ուրեմն կլինի այդ օպերայի սարյանական էսքիզների ցուցահանդես, դա մարտի վերջ։
Մանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր գրականագետ Ավիկ Իսահակյանի համոզմամբ
այսօր երկակի ինֆլացիոն հոբելյանական օր է, ինչու՞ համար, որովհետև երկար սպասումից հետո մեծ վարպետի ծննդյան 140 ամյակի օրը Ավետիք Իսահակյանի գրադարանում լինելու է շնորհանդեսը երկար սպասված գրքի Մարտիրոս Սարյանը ժամանակակիցների հուշերում։
1986 թվականից է Սարյանի բուրակում կանգնած նրա հրաշալի քանդակը, որի հեղինակը քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը մեր զրույցի ընթացքում այսօր մի հետաքրքիր դիտարկում արեց։
34 տարի անցավ այն օրվանից, երբ մենք ես հանդիսավորությամբ Կարեն Դեմիրճյանի ներկայությամբ այս հանը բացեցինք, անցել է 34 տարի, ես որպես հեղինակ ամեն անգամ, որ գալիս նայում եմ, մտածում եմ, թե երևի երեք եմ կանգնեցրել, անգամ Թոմաս Սարյանը նորից արարում է, եւ ես հպարտ եմ, որ Սարյանի քանդակը դարձավ իմ կյանքի ստեղծագործական կյանքի ամենակարևոր էջերից մեկը։
գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։